Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus tar nå for seg de 20 årene som har gått siden 1994, da sammenslåingen av Høgskolen i Oslo fant sted. Og i studio her har vi nå fått Christian Ramstad, som har vært en sentral person i datautviklingen i disse 20 årene. Kan du først si hvilke stillinger og roller du har til den forbindelse?
Ja, jeg ble tilsatt høsten 94. Den gangen av Åshild Frøysnes og Bjørn Thorvatn, som var påtroppende IT-sjef. I et 6 måneders engasjement, driver med brukerstøtte på lærerutdanningen. Det ble jo fort til noe mer enn 6 måneder. Jeg sitter jo her nå, etter 20 år. Og har steget i gradene underveis, for å si det sånn.
Nå er du seksjonsleder.
Nå er jeg seksjonsleder for det som kalles systemadministrasjon i avdeling IKT. Så jeg leder en gruppe på 18 personer.
Ja, hvor mange er det i alt som er sysselsatt med IKT-spørsmål ved høgskolen sentralt?
Ja, sentralt så er vi en 36-37 personer nå. Ja.
At dere trengte mange folk i starten når alt dette skulle rigges, det kan vi forstå, men er det nødvendig med 36-37 i dag?
Ja.
Ja.
Vi er vel for få, egentlig, ja. Okay. Til å holde på med alt det vi gjør.
Denne sammenslåingen i 94, den var jo et sluttprodukt av mange prosesser med mange skoler som skulle inn under nesten samme tak her på Bislett, og du fikk jobben med å sy sammen kommunikasjonsnettet, disse utdanningene mellom og administrasjonen. Hva var de største utfordringene du sto overfor først?
Det var jo først og fremst fysisk. Ja. Altså, det var...
Og lagt ledningene og få opp maskinene.
Helt riktig. Det var et sammensurium av gammelt utstyr og gammel kabling og gamle lokaler. Litt mer moderne her nede i Pillestredet, men oppe på Ullevål sykehus og Aker stod det dårligere til. Det sto servere under bordbenker på helt tilfeldige steder som serverte da tjenester til avdelingen der ute.
Og mye forskjellig hardware og mye forskjellig software, kanskje?
Veldig mye forskjellig.
Og det ble standardisert i lynets fart?
Ja, da måtte vi jo få dette her opp og gå, fordi internett var jo akkurat tatt av. Det kom i 1993. Sommeren 94 så sa det pang, og høsten 94 satt jeg her, nyutdannet. Ja.
Og... Hadde du forutsett at internett skulle bli så ekstremt tilstedeværelse i folks bevissthet noen år senere?
Nei, jeg hadde vel ikke forutsett det. Men når jeg så det første gang på Blindern jeg studerte her, så tenkte jeg, oi sånn, dette var spennende og interessant. Dette kommer til å bety noe, tenkte jeg.
Den utviklingen du har ledet, den har kostet mange penger, og den har sikkert vært gjenstand for mye diskusjon. Det er jo interessemotsetninger i alt som finnes, og sikkert også på det området. Hva var de tyngste løftene når det gjaldt selve organiseringen av dette her? Var det motstand mot overhovedet å skifte systemer, eller var det pengebruken, for eksempel?
Nei, det var vel egentlig mest entusiasme, og det var vel fra mange hold, om at det spørs på hvilket nivå, altså når det gjelder pedagogisk bruk, så var det ikke så mye snakk om det. Nå til å begynne med, i 94-95 var det snakk om å sy sammen systemene og få levert administrative og kontorstøtteprogramvare til de ansatte og til studenter. Jeg husker også at Frøysnes ble litt overrasket i 95, for da det gikk opp for han at vi hadde begynt å levere e-post til studentene. Han lurte på, ja, trenger de det? Så det var litt sånn, vi satt midt oppi det. Dette var helt selvklart for oss. Dette skulle studentene ha. Mens andre deler av organisasjonen var kanskje ikke så modne enda, da. Så vi var litt sånn opp til oss selv å definere behovene og hvordan det skred frem. Og den største utfordringen til å begynne med var å sy sammen fornuftige brukerdatabase, sånn at vi fikk entydige brukere, sånn at vi kunne tildele rettigheter på individnivå. Vi hadde jo telefonlister basert på papirark og sånt rundt omkring på de forskjellige høyskolene. Disse samlet jeg sammen og la inn i en database, og så ble det forløperen til det som i dag er et brukeradministrativt system.
Dere har jo vært spydspiss og gått foran. Dere har jo bedre, følger jo bedre med enn alle andre på høyskolen om nye programmer og nye tekniske løsninger på dette. Og det å forklare både ledere og folkevalgte, nær sagt, og ikke minst brukere, nødvendigheten av å skifte program eller å begynne med å gjøre ting på andre måter, det er vel en evig kamp mot skrubbere og folk som ikke skjønner det dere skjønner?
Ja, det er en utfordring. Utfordringen er kanskje blitt mindre med årene. Det var hardere kamper kanskje før, fordi hvis man går helt tilbake til Word Perfect og
blåskjermfolket,
og så kom Windows, altså vinduene, og dette var jo egentlig en stor forandring for veldig mange. Men dette har jo forandret seg underveis. Nå er jo teknologien på moden på en helt annen måte, og folks måte å ta i bruk teknologi på er vi ser hvordan folk bruker moderne mobiltelefoner nå. Selv min mor gjør det, for å si det sånn.
Jeg har vel et inntrykk av at det er en del særlig eldre lærere og kanskje forskere som fortsatt strever litt med de enkleste ting, sånn som for eksempel å organisere sine dokumenter og e-postene i mapper, for eksempel. Det ligger på rot ganske mye rundt omkring. Det ser vel dere noe til, muligens?
Det stemmer nok, det. Ja. Det er fortsatt utfordringer der, men vi kjører jo jevnlig kurs og prøver å få brukerne mer up to date. Så jeg føler at vi har en mye, mye bedre oppdatert brukermasse, for å kalle det. Brukermasse høres litt rart ut, enn vi hadde for 10 år siden.
Det er vel kanskje ikke noe som er mer bedre egnet i gåsøgne å gjøre folk avmektige enn å sitte overfor oppgaver foran PC-en som du simpelthen ikke fikser. Fylle ut reiseregningen på side 2, og fylle ut skjema for refusjon av utgifter, og bruke fronter, opprette et rom og kommunisere med studentene i fronter, altså for ikke å snakke om å lage en PowerPoint, en enkel forelesning. Det er jo mange som lurer på om de kanskje er for gamle, og at de kanskje bør slutte før noen oppdager hvor bakpå de er. Har du merket noen sånne ting?
Nei, det har jeg vel ikke. Ikke det at Men at teknologien ikke er kommet til sin rett på mange områder, det er jeg enig i. Du nevner dette med skjemaer som skal fylles ut her og der, og vi har jo arbeidstidsskjema som har fulgt oss i årsvis, som fortsatt er et Excel-ark. Det er jo på mange måter veldig gammeldags, og kunne nok vært selvfølgelig gjort enklere, og det er det også et program i gang nå for å få gjort noe med. Men det er så mange ting her som man kan gripe fatt i, da, og som kanskje ikke alltid er at det er IT-avdelingen som skal gripe fatt i det. Det er også, den utfordringen kjenner vi på hele tiden. Fortsatt er det litt sånn holdning om at dette har med data å gjøre, da må IT-avdelingen ordne opp i det. Vi ønsker jo at andre enheter ved høyskolen skal gripe fatt i en del utfordringer. For eksempel det å fylle ut et arbeidstidsskjema, det hører kanskje til avdeling HR, som det heter nå. Så vi har noen sånne pågående diskusjoner kontinuerlig, i og for seg, og hatt det i årsvis.
Er det et problem at veldig mange forskjellige behov rundt på avdelinger og i administrasjonen søker etter spesielle programmer og spesielle verktøy som løser akkurat det problemet eller den oppgaven, og så blir det veldig mange av disse forskjellige spesialiserte løsningene som ikke snakker sammen, kanskje til og med?
Ja, såkalt skygge-IT er det en del av på høyskolen også. Men vi har vel jeg tror vi har vært heldige, for når vi begynte i 94 å organisere oss, så fikk vi en sentral IT-tjeneste med en gang. og vi slapp på en måte gammelt arvegods. Så vi fikk bygget opp en sentral IT-tjeneste som kunne ta imot de fleste henvendelser fra brukerne. Ingeniørutdanningen var selvrådende og fikk lov til å fortsette som det, for det tror jeg var fornuftig av mange årsaker, og spesielt faglige årsaker. Men alt det andre som andre avdelinger ønsket, det kom inn til oss, og så fikk man liksom kanalisert det gjennom oss, sånn at vi i hvert fall fram til fusjonen i 2011 med fusjonen med HIAC hadde en ganske enkel portefølje. Det var basert på automatikk og integrering, og også ikke så mye kommersielle løsninger. Vi likte å gjøre mye selv, så det var mye basert på såkalt open source. Dette følte at vi fikk drevet en ganske, skal vi kalle det, billig butikk for høyskolen. Vi har ikke kostet så mye, vil jeg påstå, og heller ikke i mannskap, fordi blant annet dette med automatisering stod helt sentralt hos oss. Det var jo gamle direktør Thorvatten, IT-direktør Thorvatten, og en rådgiver som heter Per Steiner Iversen, som stod veldig sentralt i dette arbeidet her. Den...
Det var vel to kompetente herrer der.
Ja, ja. Og fortsatt, de er jo fortsatt kompetente. Per Steinar er jo her fortsatt, faktisk. Men det arbeidet de startet med på slutten av 90-tallet, for å si det sånn, førte til at vi fikk en orientering rundt open source og sånn. Og da, når vi skulle fusjoneres i 2011, så fikk vi en litt kulturkrasj mellom to IT-verdener, IT-seksjoner, som hadde skrudd sammen tjenestene sine ganske forskjellig. Ja. Så det ble en litt krevende fusjon for oss på IT, både de på Kjeller og for oss her i Pilestredet.
Så vi holdt... Plutselig dukket Outlook opp på arenaen, var det fra Kjeller den kom?
Ja, den kan du si kom fra Kjeller. Det var mye...
Det var Microsoft,
det. Det var Microsoft.
Og det har ikke dere vært noe glad i før.
Nei, det er vel...
Det er sikkert langt inne, hvertfall.
Det er liksom sannhet med modifikasjoner, for vi på slutten av 90-tallet så bestemte vi for oss at Microsoft skulle være kontorstøtteprogrammet. Mm. Vi kastet jo ut WordPerfect, og vi kastet ut Mac'er. Det var masse Mac'er rundt omkring i miljøet. Mm. Alt skulle være Windows og Microsoft som kontorstøtte. Okay. Men så skjedde det noe på serversiden som gjorde at vi måtte... Fremveksten av internett var også en greie, for vi måtte ha TCP/IP inn her. Mm. Vi kjørte novellservere som var basert på en protokoll som heter IPX. Mm. Det blir litt teknisk. Men det førte til, når vi innførte disse nye serverne, at vi fikk Linux-servere. Mm. Ja. Og det igjen førte til Linux-servere på webben. Webben ble veldig sentralt på begynnelsen av 2000-tallet for å promotere HIWA utad, selvfølgelig. Mm. Så vi fikk bygd veldig mye kompetanse rundt Linux og open source her.
Er det mange andre høyskoler og universitet som bruker Linux?
Ja, de større universitetene bruker dette i stor utstrekning. De mindre høyskolene gikk nok en mer Microsoft-kommersiell vei der. Så møttes vi i hvert fall da i 2011, HIAC og HIO. Det var... tanker her hos beslutningstagerne at to IT-systemer, det kunne jo smelte sammen til ett. Det var jo ikke noe problem. Men sånn er det jo.
Det var det.
Ja, det var et stort problem. Ja.
Så, men fikk Kjeller alt for stor makt i denne sammenslåingsprosessen av type fusjon mellom to likeverdige partner som alt skulle forhandles? Kunne man ikke simpelthen bare sagt at her gjør vi det sånn, og vi har kjøttvekta, og dette systemet får dere bare adoptere?
Jo, det var jo det vi ønsket, og vi har klart signal om at til å begynne med nå, så måtte den store bare vinne. Og på et senere tidspunkt så kunne vi nærmet oss noen andre løsninger, for å si det sånn. Det var ikke noe motstand hos oss på å gjøre endringer, men HIO hadde så stor brukermasse i forhold til HIAC, og også denne integrasjonen med andre systemer som HIAC manglet. Ja. Så vi, ja.
I høst forsvant telefonene også. Ja. Var det nødvendig da? Hvorfor tok man vekk telefoner og fikk det et system som mange fortsatt strever med å finne ut av?
Ja, det jeg jo spent på fortsettelsen av, for å si det sånn.
Hvem fant på det?
Det er vel, hvem fant på det? Det tror jeg ikke jeg kan gi et klart svar på. Det er vel litt framveksten av nye muligheter.
Ja, det ingen som har kommet og bedt dere om å gjøre det, eller er det IT, eller er det ledelsen her, eller er det departementet som har bedt dere om å gjøre dette enda billigere?
Dette er vel en konsekvens av telefoniløsningen vi har på høyskolen begynner å bli gammel, så det vil koste en del å holde den like fremover. Kompetansen på den type teknologi forsvinner. Ved å innføre den nye telefonløsningen nå, så får vi også en merverdi i form av overføring av bilde, og du kan hente opp en PowerPoint og samarbeide på den PowerPointen online, da. Og du får en chat-funksjon der, og så videre. Så det var vel en ønske her blant nye ledere om at HiOA skulle framstå litt mer moderne. Det er jo en ting, men også, vi ser det på andre UH-institusjoner, de fleste innfører også Outlook og Lync der også, da. Så at man får en mulighet til å få en merverdi i den forstand, da.
Ja. Du nevner andre UH-institusjoner. Dere har jo også et nettverk. Ja. Fortell om det.
Høgskolen Oslo og Akershus er jo en del av forskningsnettet, ja, i Norge.
Som er Uninett, som det
også kalles. Det er Uninett som drifter dette, okay, nettet. Vi holder til i Trondheim. Mm-hmm. Og ble etablert i 94, ja. Mm. Sånn cirka samtidig som høyskolereformen liksom var på plass. Mm-hmm. Det var vel kanskje litt som et resultat av høyskolereformen, blant annet. Mm. Og de har hele tiden levert internett til alle universitet og høyskoler, og bygd fiberkapasitet, altså god linjekapasitet rundt omkring, sånn at vi kan sende data raskt, helt opp til Longyearbyen om vi vil det. Okay. Værdata plukkes jo ned nå fra værstasjoner på Longyearbyen og sendes.
Dette er fiberoptikk, antagelig.
Dette er fiberoptikk.
Ja. Så den er bedre enn Telenor kan levere, og andre kabelsystemer og andre
kan levere? Telenor kan nok levere det samme, og mye av fiberoptikken er jo leid av Telenor. Okay, ja. Men det leier såkalt mørk fiber. Ja. Det vil si at Uninett plasserer, og til dels vi plasserer, komponenter i enden av fiberen og lager lyset. Okay. Vi har jo alle våre bygg på campus her, har vi jo bygd opp med fiberoptikk. Ja. Sånn at det er.
Er det stor bruk av denne kapasiteten i fart foreløpig?
Det er et godt spørsmål. Vi har nok god overkapasitet. Linken til Longyearbyen er nok belastet på grunn av værdata som pumpes døgnet rundt. Mens andre steder i landet, og ut ifra HiOA, så har vi mye å gå på. Mm. Men det kan være greit, ja, å ha også. Mm.
Her borte i gangen så er det jo sånt videostudio. Altså sånn
videokonferansestudio.
Ja. Ja. Går det på D-nettet, kanskje?
Ja, det benytter seg av UH-nettet i aller høyeste grad. Ja. Mm.
Nå har vi jo, ser vi jo på disse 20 årene som er gått, og vi vet jo for så vidt resultatet per i dag av hva som er blitt de tekniske og IKT-messige løsningene så langt. Hvis du skulle spå videre, hva er den neste store omveltningen og utfordringen på dette området?
Ja, det er nok. Jeg kan ta det først fra et driftsperspektiv, bare for å si, for det er der jeg er litt planta. Jeg tror at den tradisjonelle driften med serverrom, den forsvinner. Hvor serveren er plassert henne, det spiller ingen rolle for dere som brukere, for å si det sånn. Det vil være såkalte skytjenester som vokser fram. Det vil være UH-sky, tjeneste. Vi har jo FS er en sånn tjeneste. Forte er, ja, nå heter det Public 360. Frontier er en sånn tjeneste, det er skytjeneste. Disse vil det bli mer av, det vil være både i UH-skyen, og det vil være kommersielle løsninger. Men det vil også vokse fram det som nå snakkes om som The Internet of Things. Og det vil være alle duppedingser som folk har med seg, de skal på nett.
Jeg ser jo at mulighetene, dere ligger jo hele tiden i forkant av å levere kapasitet og muligheter på et bredt spekter av tjenester. Men tenker du at undervisningspersonell og forskerne henger med på dette? Klarer de å utnytte verktøykassa sånn at den blir effektiv for dem? Og ikke minst forsvarer alle utgiftene knyttet opp mot kontinuerlige moderniseringer? Det er vel fortsatt lærere som burde holdt seg til tavle og kritt antagelig?
Det er det nok. Ja. Og det kan nok i mange tilfeller vært fornuftig også. Det at man hele tiden skal ha opp den PowerPointen og den videoprosjektoren for å få vist noe som man kan, kunne gjort med tavlekritt, det er kanskje litt rart, og kanskje noe man bør stoppe opp og tenke litt over av og til. Det investeres veldig mye i teknologi på HiOA for tiden, det gjør det. Spennende for oss som jobber med det, men du peker nok på et område som kan, som har et potensiale. Det kan, pedagogisk bruk av IT kan nok gjøres enda bedre i mange miljøer. Jeg tror det er mange gode miljøer på HiOA som er flinke og utnytter dette, men det er fortsatt muligheter for andre miljøer å ta det bedre i bruk.
Hvis man tar sin telefon som man ikke lenger har, tar mobilen da, kan vi si, som mange gjør, og ringer til brukerstøtte, og så får man først en automatisk beskjed om at hvis man sender en e-post, så går det hele som eget raskere. Og da får du i løpet av kort tid et saksnummer og en beskjed om at henvendelsen er registrert, og sånn og sånn. Og det hender vel at folk blir litt utålmodige i den enden på den typen registrering av henvendelser?
Det der er jo vokst fram som følge av at i gamle dager så ringte man på telefonen, og så satt vi brukerstøtte i andre enden og hørte på problemet. Og sa, ja, vent litt, så er jeg hos deg om 10 minutter, så skal jeg se på det. Så landet man på telefonen, og så kom det en ny telefon. Og så var det en ny sak allerede der, og så glemte man den første, og så videre. Så dette er jo en måte å strukturere brukerstøtten på, som kan virke fremmed på mange, og litt rar, kanskje.
Det er jo mer registreringen av saker. Man får litt fornemmelsen, særlig også på administrative spørsmål, melde fra til drift og sånne ting, at du får et saknummer, og jeg ser liksom tellekantforventningene i administrasjonen bak kulissene.
Det er klart, dette gjør det jo mulig å rapportere på mange nivåer. Nå er det vel ikke det gjort enda i disse systemene, men det er en mulighet. Men for vårt eget vedkommende så er det for å kunne se tendenser. Har vi et område her vi kan bli bedre på, sånn at vi slipper å få de 20 telefonene. Og så det hjelper litt å prøve å systematisere brukerhenvendelser.
Ellers så når jeg var litt kritisk overfor henvendelsen på det der, så må jeg jo si min erfaring er jo at BIT er utrolig effektive, og de yter kjempeservice, og ikke minst denne auditoriehjelpen. Ja. Det er jo et genigrep, for det var svært mange fortvilte lærere som sto der og viftet med en mikrofon hvor batteriet hadde gått ut, fordi den hadde stått på siden i går og sånne ting.
Auditoriehjelpen er jeg jo veldig glad for å ha kommet på plass.
Det også sorterer også under ditt?
Nei, det gjør det ikke. Det,
IT?
Nei. Sorterer under eiendom, avdelingen.
Okay.
Eiendom. Ja. Dette er jo noe som har vokst fram gjennom årenes løp. Til å begynne så hadde vi på IT auditoriehjelpen også, men det ble et alt for stort område for oss. Og så av flere årsaker så har det vokst fram som en tjeneste under eiendom.
Kristian Ramstad, du har vært med på en voldsom revolusjon av en IKT-utvikling på en stor, Norges største høyskole i alle disse årene. Men det har jo skjedd en god del andre ting som du selvfølgelig også har vært nær observatør til, siden du har kommet og gått inn og ut hos alle brukerne hele tiden. Hva synes du et hovedtrekk ved de store forvandlingene som mange utdanninger har gjennomgått i disse 20 årene? Faglig og organisasjonsmessig. Det noen ting du har lagt merke til du gjerne vil dele med oss?
Ja, det var jo
stort spørsmål.
Et stort spørsmål. Ja. Jeg vet ikke. Jeg har jo i 20 år nå jobbet med denne teknologien. Men har forandret måten og at ting går raskere. Men jeg vet ikke om det har forandret mennesker så mye. Vi er fortsatt de samme menneskene på mange måter. Bruken av mobiltelefoner er kanskje den største revolusjonen i hvordan vi omgås hverandre på. Det er noen greier der som har skjedd. Som det at man sitter foran en datamaskin og lever et fingertrykkende liv, var det en som sa her om dagen. Det har vi egentlig gjort i 20 år, men mobiltelefonen og de trådløse mulighetene har gjort noe med oss som... Eller informasjonsinnhenting det fantastisk, men den sosiale omgangen har kanskje blitt litt... litt rar når man sitter i et møte og folk titter stadigvæk ned sånn og i stedet for å ha fokus i møte det noe jeg kanskje ikke liker helt da. Ja.
Tilgjengeligheten jo også blitt grenseløs altså ja, lærere før gikk de hjem i 3:30-4 og var ferdig med jobben sin nå går de inn på og sjekker e-posten sent på kvelden og de tar den om morgenen og de gjør i helgene og de driver og leverer småting og meldinger og svarer simpelt enn sent og tidlig det vil si at den maskinparken du er fagleder for den har forfulgt oss langt inn i privatlivet, og det, i forhold til den menneskeligheten du etterlyser, det kan da ikke være godt for arbeidstagere å aldri ha fri, fordi de kan kommunisere når som helst, og de kan nå oss når som helst. Telefonen kan ringe 10 om kvelden, og så det en student som lurer på noe.
Nei, det jo en utfordring. Det jo lov til å skru av apparatene, da. Men det jo ikke alle som vil det heller. Man vil gjerne være på private scener også, som Facebook og Instagram og sånne ting. Så, altså tilgjengeligheten, jeg vet ikke, man må på en måte bare lære å leve med det. Når det blir for mye, så det lov til å stenge.
Informasjonsteknologien har forandret måten å være menneske på i disse 20 årene, rett og slett.
Ja, på en måte så tror jeg det. Ja. I hvert fall den sosiale omgangen den blitt veldig annerledes også med tanke på, på disse medietjenestene som Facebook og Instagram
for 20 år siden så satt vi ikke bak de maskinene vi gjorde
nei, vi begynte nesten. Å sitte bak de men,
men mange satt i hvert fall på 80-tallet så var det veldig få de skrev litt manuskripter i Word og sånn og kanskje litt e-post småning om Men nå sitter alle bak den maskinen. Ja. Veldig mye.
Framveksten av internett jo noe som... Ja.
Tynger ansvaret deg noen gang når du tenker på at det du som legger til rette for stadig utvikling av denne måten å kommunisere på?
Jo. Nei, den tynger meg ikke. Jeg har jo tenkt på det av og til at jeg er en av de brikkene der som muliggjør dette. Men jeg synes jo det spennende å holde på med teknologi, men håper jo at folk er edruelig også når de bruker de mulighetene.
Ja. Alle vet at det har skjedd en fantastisk utvikling som stort sett har vært svært spennende og nyttig i veldig mange sammenhenger. At du har vært med å administrere det i disse 20 årene. Takk for at du kom her i studio, Christian Ramstad.
Takk skal du ha.